Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta je po mišljenju šefice pregovaračkog tima važno za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Prosto moramo biti svesni da implementacija, provođenje Briselskog sporazuma, rokovi su suštinski deo za otvaranje pregovora, ali ne samo to, jer i oni procesi unutar zemlje moraju da budu ispunjeni.
Jednom invalidu u Bosni i Hercegovini ukrali su automobil. Policija ga je pronašla u zapadnoj Hercegovini, ali niko vlasniku ništa javio nije. Sve dok mu nisu došli novinari.
Ne, nisam kad informisan, ovo je prva informacija koju sam dobio od vas. Znate kako osobi kojoj je potrebno vozilo, koja ne može metra makijet bez vozila, čovjek ostane zatvoren u kući.
Na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Dođite u Srbiju.
Gledam pravo u oči.
Čovjek koji dolazi na posao u 6:30.
Iz bašte krompira, luka, paprike.
Da zaješemo krizu dok je bilo veličine magarca.
Pod dejstvom alkohola.
Treba se stidite takve izjave.
Ko je danas i uopšte?
E, neću odgovarati na pitanje, nego ću reći ono što sam zamislio.
Da jašemo krizu jačine tigra.
Pa nije smiješno.
Iskreno da vam kažem, meni se sve smeće.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Ne samo implementacija Briselskog sporazuma, nego i svi procesi koji će biti ocjenjeni u oktobarskom izvještaju o napretku Srbije od značaja su za nastavak tog procesa, izjavila je šefica pregovaračkog tima za članstvo Srbije u Evropskoj uniji Tanja Miščević. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ona naglašava da je odlučila prihvatiti ponudu nakon što je o tome razgovarala s prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Ona precizira.
Našli smo se na istoj liniji u toj priči.
Šta vam u ovom trenutku izgleda kao najozbiljniji problem u evrointegracijskim procesima Srbije? Da li su to rokovi za implementaciju Briselskog sporazuma koji su probijeni i na koje nas upozoravaju?
Prosto moramo biti svesni da jeste i implementacija, provođenje Briselskog sporazuma, rokovi, kako ih zovete, su suštinski deo za otvaranje pregovora, ali ne samo to, ja uvek podsjećam i na činjenicu da svi oni procesi unutar zemlje moraju u reformskih procesa moraju da budu ispunjeni, jer nas čeka vrlo brzo i izveštaj Evropske komisije o napretku.
I mišljenje o napretku koje očekujemo u oktobru, jel? Ne može biti pozitivno ukoliko se ne ispune ti termini koji se predviđaju u pogledu implementacije dogovornog sa
Prištinom. Je preduslov za čitavu priču. Vidimo rešenost. E sad vidjet ćemo kako se stvari u tom smislu odvijaju.
Da li danas možete biti sigurni da ćemo u januaru definitivno dobiti datum za početak pregovora o pristupanju?
Nikada nisam operisala sa rokovima. Naš posao, domaći zadatak, trudimo se da svaki posao i implementaciju Briselskog i sve zadatke koji su neophodni u reformskom procesu uradimo na najbolji mogući način. O rokovima ja zaista ne razmišljam. Ja uvek volim da stvari uredimo čak i malo ranije.
To vas razumem, ali ipak da li ste optimista da će se do januara to dogoditi, odnosno u januaru?
Da nisam optimista i da ne verujem da je moguće uraditi nešto u tom smislu, ubrzati čak proces integracije, verovatno ne bih ni prihvatila.
Zahtevi koji su stizgli iz Evropske unije vezano za suzbijanje korupcije u Srbiji, to se obuhvata poglavljima 23 i 24. Plašite li se da bi vrlo brzo to moglo da bude osnovni problem u našim daljim evrointegracijama?
To su velika pitanja koja su u velikoj meri oblikovala i proces pregovora i članstvo nekih od sada država članica Evropske unije. To pitanje naravno ne može da bude završeno ni otvaranjem pregovora, niti u prvim godinama.
Dobro, ali da li mislite da u Briselu očekuju što brži odgovor na prigovor koji se odnosio na 24 sporne privatizacije? Da li vi kao pregovarač to sugerišete?
I koliko ja shvatam, na tome se radi. Da, naravno, pa funkcija glavnog pregovarača i jeste da podsjeća, da ima stalni uvid nad oblastima koje eventualno mogu da predstavljaju problem, ne kada postanu problem, nego mogu da predstavljaju problem, dakle unapred.
Čuli ste Tanju Miščević, koja je otkrila što je važno za pregovarački tim vlade Srbije za ulazak u Evropsku uniju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22.
U mjestu Grude u zapadnoj Hercegovini policija je otkrila auto-otpad na kojem su pohranjena ukradena vozila. Vlasnici tog skladišta su uhapšeni, a ukradeni automobili ostali su na otpadu. umjesto da budu vraćeni vlasnicima. I što je još gore, vlasnici otuđenih vozila o svemu su saznali tek od novinara Centra za istraživačko novinarstvo, priredila Mirna Sadiković.
Krađa automobila u Bosni i Hercegovini je svakodnevna pojava. Automafija je tako organizovana da prije nego što ukrade auto ima sve podatke o vlasniku, uključujući i broj telefona, te nerijetko za skupocijenije automobile nazovu vlasnika i traže određenu svotu novca za navodno vraćanje auta. Za starije automobile ne traže otkupninu. Takvi se preprodaju ili završe na nekom autootpadu za dijelove. Policija je nedavno otkrila takav jedan autootpad na kojem je pronađeno 87 ukradenih vozila. Vlasnici, braća Šimić, su uhapšeni. No umjesto da se obavijesti vlasnici ukradenih vozila, sud je odredio da se ukradena vozila vrate na autootpad na kojem su i zaplijenjena. Mladen Sučić, ratni vojni invalid iz stare Bile u srednjoj Bosni, u junu 2007. godine na kredit je kupio automobil. Vozilo je bilo prilagođeno vozačima bez jedne noge. Dva mjeseca nakon kupovine automobil je nestao iz Sučićeve garaže. Dijelovi tog i drugih ukradenih automobila Federalna uprava policije pronašla je u oktobru 2007. godine prilikom pretresa autootpada u Grudama u Zapadnoj Hercegovini, koji je vlasništvo Mate Šimića. No nije poznato do danas zašto Sučić nije obaviješten da su njegovo auto pronašli. Da stvar bude gora, sud u Širokom Brijegu je presudio da se ostaci pronađenih vozila vrati na Šimićev autootpad. Novinaru Centra za istraživačko novinarstvo Sučić je potvrdio da je tek od njega čuo tu informaciju.
Ne, nisam kad informisan, ovo je prva informacija koju sam dobio od vas. Znate kako osobi kojoj je potrebno vozilo, koja ne može metra makijet bez vozila, čovjek ostane zaporen u kući.
Vještačenjem je utvrđeno da su vozila pronađena na auto otpadu Šimić, ukradena na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i zemalja Evropske unije. Osim vozila pronađeni su i različiti dokumenti za njihovu identifikaciju, bjanko vlasnički kartoni iz Švicarske i drugi dokazi koji su upućivali na to da je Šimić kupovao i preprodavao ukradene automobile te falsifikovao vlasničke dokumente. Motor i drugi dijelovi Sučićevog auta su proteklih 6 godina stajali na policijskom depou u Ljubuškom zajedno s drugim vozilima i zaplijenjenim dijelovima na Šimićevom otpadu. Korišteni su kao dokazni materijal na suđenju Šimiću. On je 2010. godine nepravomoćno osuđen na 3 godine i 8 mjeseci zbog prikrivanja ukradenih vozila i namjere da ih proda. Međutim, godinu i po kasnije u ponovljenom postupku Šimić je oslobođen krivice. Iako je sud utvrdio ko su pravi vlasnici vozila, oni nisu obaviješteni gdje se njihovi automobili nalaze. Sučićevu sudbinu dijeli i Filip Lileman, penzionisani britanski vojnik i diplomata, čiji je džip Cherokee pronađen na istom autootpadu. Vozilo je ukradeno u Trebinju u istočnoj Hercegovini, gdje je Lileman sa suprugom Lindom kupio kuću za odmor. Prvu vijest o automobilu dobio je prije 3 mjeseca od novinara Cina. Prema navodima iz presude Mati Šimiću, Lileman je svoj automobil dobio natrag prije skoro 3 godine. On kaže da to nije istina. Nakon razgovora s novinarom otišao je u policiju u Trebinju, gdje je i prijavio krađu, a oni su kontaktirali kolege u Ljubuškom. Tamo je Lileman pronašao svoj džip, ali je ostao razočaran.
Vozilo je stajalo na otvorenom i bilo je u vrlo tužnom stanju. Vozačev prozor je bio otvoren, sve je ulazilo u njega, a u njemu je bila i gomila nekog smeća.
Auto nije mogao uzeti natrag. Na vozilu su izbrisani originalni brojevi sa šasije i utisnuti novi, čime su kradljivci pokušali prikriti stvarno vlasništvo. U policiji su mu objasnili da će prije vožnje morati odvesti automobil na Mašinski fakultet u Sarajevo, koji ima ovlaštenja da ponovo utisne originalne identifikacione brojeve. Lileman kaže da se nakon svega ne isplati prolaziti komplikovanu proceduru za vraćanje auta u vozno stanje. Nakon policijske akcije iz 2007. godine Mati Šimiću je suđeno na Opštinskom sudu u Ljubuškom. Sud mu je oduzeo sva vozila čiji su vlasnici tokom istrage identificirani. Međutim, ona nisu vraćena vlasnicima jer se Šimićeva odbrana žalila na presudu kantonalnom sudu u Širokom Brijegu. U ponovljenoj policijskoj akciji u decembru 2012. godine federalna policija je ponovo kod Šimića pronašla ukradene automobile. Na autootpadu Mate i njegovog brata Blage pronađeno je više od 30 automobila za koje postoji sumnja da su ukradeni. Dan poslije hapšenja svi su pušteni iz pritvora. Državni tužilac Saša Sarajlić, koji je tada vodio akciju, odlučio je da neće saslušati osumnjičene, niti će zatražiti određivanje pritvora, uprkos upozorenjima policije da Šimić sa slobode može ugroziti istragu, uticati na svjedoke i uklanjati dokaze. Sredinom aprila u predmet je uključen tužilac Dubravko Čampara. Šimići su ponovo uhapšeni pod optužbom da su planirali ubiti policijskog komesara Zapadnohercegovačkog kantona. Policija je i tada na Šimićevom otpadu pronašla još 10 automobila za koje sumnja da su ukradeni. Danas su obojica u pritvoru, gdje čekaju eventualno podizanje optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada je za ovu godinu odobrila 16.500 sezonskih radnih dozvola, a onda je tokom ljeta to povećala za još 3.500. Zapravo je skoro svake sezone isto. Radnika crnogorskom turizmu treba, a istovremeno sa biroa za zapošljavanje, nezaposleni Crnogorci ne prihvataju svaki posao. Zato dolaze stranci. A na trećem su mjestu, kaže Esad Krcić, Rusi.
Ne postoji ni u jednoj zemlji u svijetu, pa čak ni u zemljama u regionu, da mi godišnje zapošljavamo više stranaca nego domaćih radnika. Još nevjerojatnije ako vidite da u tom broju zaposlenih stranaca, dakle čak 88% su oni sa niskom kvalifikacijom ili sa prvim stepenim kvalifikacijom.
Ovo su riječi crnogorskog ministra rada i socijalnog staranja Predraga Boškovića koje ilustruju paradoks domaćeg tržišta rada. Umjesto da se tokom ljeta, kada kulminacijom građevinske i turističke sezone postoji potreba za zapošljavanjem hiljada dodatnih radnika, makar ublaži problem nezaposlenosti, u Crnoj Gori hiljade sezonskih poslova rade strani državljani. Veseli Norlandić, Zavod za zapošljavanje.
U Budvi 10% ove godine više zapošteno sezonaca sa našeg biroa nego u odnosu na isti period prošle godine. Ali ista jedna pojava, jako puno stranaca radilo u turističkoj sezoni, skoro 5000 sezonaca van Crne Gore.
Spisku nevjerovatnih pojava u oblasti sezonskog zapošljavanja u Crnoj Gori treba dodati da značajan broj sezonskih poslova obavljaju Rusi, koji su na trećem mjestu liste stranaca sa 13% učešća u ukupnom broju. Državljana Srbije ima najviše 50%, a sezonaca iz Bosne i Hercegovine 20%. Veseli Norlandić iz Zavoda za zapošljavanje kaže da Rusa ima oko 1800.
Vjerovatno da su oni radili u sezonskim poslovima. Jedan dio Rusa koji su se obraćali za radne dozvole, vrlo mali dio, to je koji su bavili svojim biznisom, oni su izvršni direktori njihovih firmi koje su registrovane ovdje.
Iako bi u nekim državama bilo nezamislivo da se donosi zakon koji zabranjuje nešto što već nije po zakonu, u Crnoj Gori se očekuje da će sređivanju stanja u oblasti zapošljavanja stranaca, pored pooštravanja kontrole legalnosti, doprinijeti i zakon o zabrani nelegalnog poslovanja. Direktorka Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić.
Novina je to što će poslodavci morati da završe sve procedure vezano za izdavanje radne dozvole. Dakle, da uzmu radnu dozvolu kod Zavoda za zapošljavanje, da uzmu boravišnu dozvolu u MUP-u i također da prijave radnika u Poresku upravu, odnosno da ga zaposle pa da ga preko IPR obrasca prijave.
A šta kažu sami sezonci koji su došli iz drugih država? Da li je bilo lako naći posao u Crnoj Gori?
Za mene je bilo lako, mada ove godine i prijeva i sto papira i svega toga.
Teško zaposlovati, a zato što male cene su rada, dnevnica, 20 evra.
Neuravnoteženost domaćeg tržišta rada nije prisutna samo u oblasti sezonskog zapošljavanja. Iz godine u godinu sve više visokoškolaca na birou rada. Posljednji podaci pokazuju da visokoobrazovani čine skoro trećinu nezaposlenih u državi, te da se njihov broj za nekoliko godina uvećao za 250%. Posljednji izvještaj Zavoda za zapošljavanje ukazuje da je na birou 65% više nezaposlenih sa fakultetskom diplomom nego u junu prošle godine. Kao razloge za drastičan rast broja nezaposlenih visokoškolaca u Zavodu za zapošljavanje navode ekonomsku krizu, smanjenu potražnju na tržištu rada koja je samo u odnosu na prošlu godinu pala za 60%. Načelnik za statistiku u Zavodu za zapošljavanje Jovan Kostić.
Vidimo da je došlo do znatnog smanjenja slobodnih radnih mjesta. Tako je godine poslodavci su objavili 2002 slobodna radna mjesta za zapošljavanje visokoškolaca, dok je u prošloj godini objavljeno 4659. Tako da imamo pad za neki skoro 57%.
Kostić kao jedan od bitnih razloga navodi i hiperprodukciju visokoškolaca.
Imamo skoro 8000 maturanata koji su došli ove godine, a od njih je skoro 7000 upisalo fakultete, tako da postoji, da kažem, velika produkcija iz obrazovnog sistema visokoškolaca.
Profesorica Kotorskog fakulteta za pomorstvo Sanja Bauk, koja smatra da se sve veća nezaposlenost visokoškolaca ne može pravdati ekonomskom krizom, kaže da je korijen problema u raskoraku upisne politike i potreba tržišta, te da su nužne reforme obrazovnog sistema.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje jako dugo traju. Prosto je potrebno taj broj godina trajanja tog obrazovanja smanjiti, fokusirati se na to da đaci uče ono što će im zaista trebati u perspektivi. Drugi problem je veoma malo ulaganje u obrazovanje i nauku. Samim tim znači da bi trebalo osvježiti nastavni kadar, da on bude bolje plaćen i samim tim bolje motivisan da prenosi obrazovanje na bolje mogući način učenicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje.
Još malo, pa i rekonstruisano.
Znači, ja ću pročitati sada nova kadrovska rešenja. Lazar Krstić za ministra financija.
Taman kada se činilo da lepšeg od Lazara neće biti, sami sebe su prevazišli.
Vanja Udovičić za ministra omladine i sporta.
I tad Vanja Udovičić iskoči iz gaćica i bazena, zapravo obratno, koji su ga proslavili, uskoči od delo i kravatu, pa i sam zapitan da li su ga se setili zbog lepote ili pameti, prošeta Vladinom pistom.
Posle razgovora sa gospodinom Aleksandrom Vučićem i gospodinom Nebojšom Stefanovićem, odlučio sam da prihvatim mesto kandidata ministra sporta.
I tu se desi ono od čega su najbolji među nikad mnogobrojnijim marketinškim timovima strahovali. Niko više, niko živi ne seti se finansijskog ministra Mlađana Krstića. Gleda vicepremijer.
Ovo je nova vlada Aleksandra Vučića.
Baš taj.
Pitao sam se ko su ti kritičari, kakvi su to ljudi i kakve su im reference, ako im diplomac jedna od najboljih, da ne kažem najbolje svetske škole, nije neka vrsta garanta.
Ili to više ne priča o Vanji.
I kad vam neki kažu, pa i Đelić je bio takav.
A zar nije?
Ja ću da vam kažem, ne znam kakav je bio.
Da podsjetimo, mlad, pametan, uspešan, dokazan Vani, brz na jezik, onaj koji obećava i na sve simpatičan.
Ali sam siguran da kad je došao ovde nije bio mnogo bogat. A sad kad odlazi odavde, da je veoma bogat.
Mada istina, umeđu vremenu i dosta poslova promenio. Ne samo u vladi, nego...
A garantujem vam unapred da Lazar Krstić pristojno živi.
Ej, Đelić je nekada pričao i pričali su na kauču spavao.
Imao je veliku platu u McKinseyu tamo gde je radio, ali 11,5 miliona evra u Srbiji za vreme svog mandata neće zaraditi. To su stvari koje vam apsolutno garantujem. I u tome se razlikuje Krstić od Đelića i u tome će se razlikovati naš pristup od njihovog pristupa.
E, tako se i Đeliću aplaudiralo, kao da je juče bilo. Nego...
Resor odbrane preuzeće do skorašnji šef BIA, Nebojša Rodić.
A taj po skromnosti šiša čak i Krstića.
Čovjek koji dolazi na posao u 6:30.
Navika u armiji.
A završava u kasnim večernjim satima.
Ponekad i prenoći.
Vredan, čovjek poznat Beograđanima po tome što na posao neretko ide biciklom.
Kondicija izuzetna.
A ne službenim automobilom i bez pratnje.
Kao što rekao smo...
Veoma skroman i odgovoran čovjek.
I sve opisano nije izneto, ulepšavanja radi.
Neću da iko među vama ima iluzije.
Ima stvari koje i bole.
Čeka nas teška jesen, teško proleće i još...
Leto i zima, ali je bitno da razumemo. Ko ne može, neka čita Ezopove basne ili ima ga više u novinama, vicepremijera.
Nekima je pre 25 godina, možda i 30, bilo ispod časti da zaješemo krizu dok je bila veličine magarca. Nam je zapalo da krotimo divlje konja. I to smo nekako izbjegli. Danas je nama naprednjacima ostavljeno da jašemo krizu jačine tigra. A ovi što nisu smeli da jašu ni magarca, zlurado dobacuju, i to svakoga dana možete da čujete, šta je Vučiću, ne smeš i ne možeš da jašeš tigra. Pokušat ćemo i to da pobjedimo.
Pa ćemo da se uspnemo i obuzdamo podivljalog slona, te pregazimo svu neodlučnost socijalista koji nam malo, ali dragoceno parče vlasti otimaju.
Ja mislim da naš premijer i predsjednik partije ima slatke muke.
Slatko reče savjetnik premijera i predsjednika partije Ivica Tončev, nesuđeni novi Milutin Mrkonjić.
Jer ima više dobrih kandidata za svako mesto.
Pa to bi razlog što je kasnio sa predlozima da bi u finalu iznedrio izvanrednijeg od svih. Još jedna igra igrama sklonog, a što mana ne mora da bude, Ivana Tasovca, direktora proslavljene Beogradske filharmonije, sada na mestu ministra kulture, kao kandidata socijalista. Rizik preigravanja ostaje.
Predlog broj 2.
Konstatujem da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da u sali prisutno... In the middle of our streets.
Skupština Srbije taman nekako živnula.
Ma ne, nego ću na Romaniju da idem.
I taman što je veselje uzelo maha.
Pod dejstvom alkohola.
Ili čega god.
Bilo kojih drugih opijata.
Kad dođe on i sve propade.
Želim da vam kažem...
Niti pije, niti se drogira. Preozbilja nekako. Šta želi da kaže vicepremijer prvi Aleksandar Vučić?
Da smo mi na kraju kao ta ozloglašena politička stranka...
Dobro, ajde, niste više ozloglašeni, sad ste ekstra.
Poslušali još jedan vaš predlog. Imaćemo 3 od 5 ministara koji će biti ljudi koji nikada nisu pripadali Srpskoj naprednoj stranci.
A radikalnoj? Nebitno, ima demokrata Borisa Stefanović bolji argument.
Mirko Cvetković je bio nestranački čovjek.
Jesmo dobro čuli?
Mirko Cvetković je bio nestranački čovjek.
Pomenu ga bez blama. Zanimljivo što je gospodina Cvetkovića za tih nekoliko godina, uprkos pedantnog zaziranja od javnosti, opšte i primetio prvi u to vreme opozicionar.
Danas izvoz Srbije je neuporedivo veći nego što je bio u vreme vlade Mirka Cvetkovića.
Izvoz je ko nikad.
Da li je bolje u pravosuđu gde je 0 optužnica podignuto za organizovani kriminal?
Kroše.
Sram vas bilo, gospodine Stefanović.
Da te sram bilo.
Treba se stidite takve izjave.
Iš. E sad, možda bi se lider naprednjaka uvredio baš kao prvi vicepremijer samo da je razumeo ove reči.
To je posledica opredeljenja da se izvrši grupisanje istovrsnih ili srodnih poslova i suštinska specijalizacija poslova.
Ministar pravde Nikola Selaković, pa Čedomir Jovanović.
Pokušajte da prevedete na srpski jezik sve to.
Tad ministar poče na srpskom.
Da li je odgovorno i ozbiljno sa Karakoruma?
Opet se ništa ne razume.
Iz Pakistana, gde ski pas?
To već znamo šta je, većina.
Košta preko 80.000 evra kao što smo čuli.
To svi kapiraju.
Da li takav neko ima kredibilitet?
To on govori o Jovanovićevom problemu sa talibanima o kom je svetska javnost informisana. Tad lider liberala uzvrati.
Karakorum, ma ne, nego ću na Romaniju da idem. Ili u Karlovac, Viroviticu. Jel tamo treba da idem?
Ovaj drugi deo niko ne ču, ali sa liste naprednjaka Marijan Rističević poskoči više nego bilo kogo dana koje je proveo u realitiju Farma.
Nikako ne mogu da se složim da je Karakorum bolji od Romanije.
U ime odbrane patriotskih osjećanja u liberala poslanik Bojan Đurić.
Ja također mislim da je to divna planina, ali opaska se odnosi na boravak Tomislava Nikolića na Romaniji negde 90-ih kad je proizveden u četničkog vojvodu.
E, toga se više ne drži ni onaj što ga je proizveo.
Na zahtev Vojislava Šešelja, danski sudija Frederik Harhov izuzet je iz sudskog veća koje je 30. oktobra trebalo da mu saopšti prvostepenu presudu.
No da ne lutamo, kratak predah.
Predlog broj 3.
Mi smo u Južnom Banatu skoro skinuli sav suncokret, predali smo ga, to je otišlo ko zna gde.
Tako je to sa suncokretom.
Ko te ima, daj te nema.
Tražimo obračun, oni se pravdaju da nemaju nikakvu cenu. Kažemo, dajte nam neku, bar akontnu cenu, kaže, nemamo ni akontnu cenu.
A potom je sve bilo kako je moglo biti tu na novom putu od Pančeva ka Beogradu ili u suprotnom pravcu.
Ratare iz Dolova, Novog Sela, Omoljice, Ivanova, Brestovca, policija je tu zaustavila kada su se uputili na protest ispred zgrade vlade u Beogradu.
Ne, ne, traktor u Beograd ne ide.
A sve vreme budno ih je motrila policija opremljena kacigama, štitovima, dugim pendrecima i drugim rekvizitima za razbijanje demonstracija. Radiša Brajović, poljoprivrednik iz Banatskog Brestovca.
Mi smo na jednoj strani, oni su na drugoj i ne prilazi niko nikome.
Mnogo se radi, a malo se zaradi, to je problem. Krivo odozgo ministarstvo, hoće se oni obogate da dobiju više lovu, a seljaka da udara u glavu.
Zarada neka nešto.
Nula, ispod nula je 70%.
Iz bašte, krompira, luka, paprike, jaja, malo domaća i imamo šta da jedemo, a nemamo šta da kupimo.
Je li bilo nekad ovako?
Nikad, ovo ja ne pamtim. Bilo je za vreme 90. za vreme sankcija, ali sad nismo u ratu.
Baš i nismo.
A ti o tom pojma nema.
Predlog broj 4.
Na sve strane nečeg fali.
Deca koja se na dečijoj klinici u Nišu leče od leukemije trenutno ne mogu da prime terapiju jer nema rastvora bikarbonata i hlorida koji su neophodni za nju.
A umesto da objasne da terapije treba preskakati, pa šta bude da bude, još navode i primere.
Problem je nastao pre nekoliko dana kada je dečak obustavljena terapija citostaticima zbog nestašice natrijum bikarbonata i kalium hlorida bez kojih je ona nemoguća.
Problem se produbio kada sam ja saznala da se taj lek ne kupuje u apotekama.
Lekari tvrde da kratko odlaganje terapije ne može da utiče na tok bolesti.
Baš kako smo vam kazali.
Ovako kratko odlaganje apsolutno neće nikako uticati na tok bolesti.
Međutim?
Problem jeste u tome što mi niko ništa konkretno i direktno nije rekao i što se cela priča završila na tome da ću nekako nabaviti i snaći se, jer su se tako isto snašli i drugi roditelji.
Još malo o snalaženju. Da li je moguće? Nikad čuli niste, i svere nemogućeg neverovatnog, verovali ili ne, stiže kovanica pasivnog grejanja.
Slučaj pasivnog grejanja do sada nije zabeležen nigde u Srbiji.
Samo u Srbiji?
Kako nezvanično saznajemo, primer Velike Plane bi mogle da slede još neke opštine.
A pasivno grejanje vam je kada ne koristite grejanje, to jest kada nemate radijatore, to jest nemate ugovor sa toplanom u vašem gradu, ali ga plaćate u visini od 30% od ukupne cene. E, to se događa u Velikoj Plani, a evo i zašto.
To što je donela skupština opštine da ljudi koji nemaju hleba da jedu, znači ne mogu da prežive, moraju da plaćaju grejanje 30%, jer me greje komšija odozgo i sa strane, što je suludo.
Uopšte nije, samo su se snašli ovi u toplani. I opet. Da li je moguće? Ma kakvi, makoliko ovaj refren poučan bio za ovaj predlog, imamo muziku uživo. Nismo ispod šatre, no na aerodromu, ali kao da jesmo. I opet, marš, znate već gde. I o majko, evo ga. Nego bio tu i rođak Era. Baš taj, ali nismo tu zbog njega.
Ličilo je na narodno veselje. Neupućeni ne bi mogli ni pomisliti da razdragani bucmasti junak koji na beogradskom aerodromu šalje poljupce i radosno deli zagrljaje nije neki okasnali mladoženja, već general koji je osuđen zbog zločina na Kosovu na 15 godina zatvora.
E, neću odgovarati na pitanje, nego ću reći ja ono što sam zamislio.
Reče Ojdanić, pa ponovi ono što je pre neki mesec junačkoga srca u kazamatu gde ga strpaše haški suci suočen sa sopstvenom savešću koju dotad za života sreo nije izgovorio.
Izražavam iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje sam osuđen.
Bilo je to herojsko priznanje, izgovoreno sa spremnošću da ga ponovi kad na matično tlo kroči, a po izdržane 2/3 dosuđene kazne. Al kada u strubu čuje glasove Užičana što ga dočekaše.
Jadan otišao je nevin, nedužan.
Ja samo kažem da je on veliki čovek.
On je radio sve za zemlju što je mogao da uradi.
Tad Ojdanić pomisli, šta god da se umeđu vremenu desilo, ovi ništa nisu shvatili, pa raspali po starom.
Svima gledam pravo u oči.
Bravo.
Svestan da nisam kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije i načelnik štaba vrhovne komande u toku rata počinio ništa što bi mogao predstavljati krivično delo, a kamoli ratni zločin.
A ono priznanje, ma ko te pita?
Predlog broj 7.
Tako je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dospeo do Kine. Što dalje ode, to mudrije zbori.
Dođite u Srbiju.
Ako zamislite evropski kontinent kao okean, mi smo kineskom rukovodstvu ponudili Srbiju kao ostrvo na tom okeanu. Juče je predsjednik Kine kinesku filozofiju opisao vrlo slikovito. Rekao je, ako je čoveku tesna cipela, onda ne seče nogu, nego menja cipelu. Za razliku od drugih država, Kina će uskoro veoma često da menja cipele. Uvek za veći broj.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.